Maar ons gaan saam lees hier in Exodus hoofstuk 28 vanaf vers 1 tot 11. Dan moet jy jou broer Aaron en sy seuns saam met hom uit die kinders van Israel laat naderkom na jou toe, dat hy vir my die priesterambt kan bedien. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, die seuns van Aaron. En jy moet vir jou broer Aaron heilige klere maak, tot eer en tot sieraad. Jy moet ook spreek met almal wat kunstvaardig is, wat ek met die gees van wysheid vervul het, dat hulle vir Aaron klere maak, om hom te heilig, dat hy vir my die priesterambt kan bedien. Ek wil net daar stop. Die Here het sy gees gegee om hulle te vervul, om hierdie spesifieke taak te kan doen, om hierdie kunsvaardigheid te kan beoefen, om klere te kan maak. En daarom is die Heilige Gees altyd daar, in die Nuwe Testament, om dienswerk te verrig. Toe die Here in Handelinge 1 vers 8 die Heilige Gees uitgestort het, was dit uitsluitlik vir dienswerk, bekrachtiging, nee. Vers 4, en dit is die klere wat hulle moet maak, een borstas en een skouerkleed en een mantel en een kunstig bewerkte rok, een tulband en een gordel, so moet hulle dan vir Aaron, jou broer, heilige klere maak en vir my, en vir sy seuns, dat hy vir my die priesterambt kan bedien. En hulle moet die goud en die pers en die purperrooi en die bloedrooi stowwe en die fyn linne neem. En hulle moet die skouerkleed maak van goud, pers, en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne as kunstige werk. Dit moet twee skouerstukke hê wat aan mekaar vas is. Aan die twee boente moet dit saamgevoeg word. En die band wat daaraan is om dit vas te bind, moet van dieselfde werk en daarmee saam uit een stuk wees van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. En jy moet twee onyxstene neem en die name van die kinders van God, Israel daarop graveer. Ses van die name op die een steen, ses van die ander name op die ander steen, volgens hulle geboortes. Met graveerwerk, soos op een seelsteen uitgesny word, moet jy die twee stene graveer volgens die name van die kinders van Israel. Jy moet hulle maak dat hulle vaszit in kassies van goud. So lees net daar, jy kan die hele gedeelte verder self gaan klaar lees oor die priesterbekleding. Eintlik 'n baie kosbare gedeelte as jy mooi gaan kyk daarna. So ons het nou gekom by hierdie gedeelte wat eintlik dan die kleredrag van die priesters is, en dan ook Exodus hoofstuk 32 wat gaan oor die goue kalf. Maar hierdie kleredrag is die eerste ding wat jy moet verstaan, die klere van daardie kleredrag was dieselfde klere as wat binne in die tabernakel, binne in die heilige en die allerheiligste was. Is presies dieselfde klere. So die eerste ding wat jy optel van die kleredrag van die priesters, en vanaf die hoëpriester, ek gaan bietjie met jy praat oor die hoëpriester se klere, is dat die hoëpriester se klere verteenwoordig die heiligheid en die teenwoordigheid van God. Dis waaroor die kleredrag gegaan het. So die Here gee spesifieke voorskrifte vir hierdie kleredrag, en die mense sou self die vraag afvra, maar waarom sou die Here dan hierdie klere en kledingstukke presies so gee? Wel, God gee niks doelloos nie. Daar is 'n spesifieke rede hoekom die Here dit so gee. En so was die priesterdrag dan nie 'n doellose oefening gewees wat hulle moes maak nie, nee. Die rede vir die priesterdrag was duidelik gewees. Hulle moes onderskei word van die volk. As die priester geloop het, dan moes die volk gesien het, dis die priester. Dis die man wat middelaar tussen God en die volk is. Dis die man wat God se heiligheid verteenwoordig onder die volk. En hulle moes hom duidelik onderskei, hulle moes hom duidelik uitken. Die priesters het in 'n diensambt gestaan en hulle sou daarom anderster geklee gewees het as enigiemand anderster. En jy sien, die kleredrag van die priesters sou net gedra word in die area van die tabernakel self. Buitekant die area van die tabernakel sou hulle gewone klere aangetrek het. Daar sou nie dieselfde klere gewees het nie. Maar waar hulle dienswerk gedoen het binnen die tabernakel, die grense van die tabernakel, daar het hulle die priesterambtklere gedra, daar het hulle die dienswerk gedoen, en daarom moes hulle ook onderskei word in tussen wie priester is en wie nie priester is nie. Dit sê vir ons iets, dit sê vir ons, God was gesteld op dit wat die dienswerk aan betref. God wil gehad het dat die dienswerk verteenwoordig word deur iemand wat een heilige lewenswandel verteenwoordig. Iemand wat hom kan verteenwoordig onder die volk. Omdat daarom het hy hulle uitgesonder vir hierdie spesifieke taak om hierdie dienswerk dan te kan doen. Tussen 3 miljoen jode moes die priester uitgeken word onder al die mense. Hy het een baie besonderse bekleding gehad, die hoëpriester. Vernaam, as jy baie mooi kyk na hierdie bekleding van die hoëpriester gehad het, dan sal jy sien dat van bo af begin die hoofbedekking, jy sal sien, daar het hy die hoofbedekking gehad, en die hoofbedekking was saamgestel uit twee dele, dit het ook een goudplaat gehad hier in die voorkant, en op daar die goudplaat het die woorde gestaan, heilig aan die Here. So wat sê dit eintlik vir ons? Baie duidelik, dat hierdie persoon se lewe is 'n toegewyde lewe, afgesonderd aan die Here, heilig aan die Here. Jy sien, 'n priester is die middelaar tussen die volk en God, en daarom verteenwoordig hy God, en die mense moes besef dat God is heilig. En wanneer ons na God toe kom, om by die priester 'n offer te bring, om daar die offer neer te sit by die priester, beteken dit, mens kan nie kom met onheiligehede na daardie priester toe nie. Wanneer jy na die Here toe nader, dan beteken dit, jy nader na 'n heilige God toe. En daarom moes hulle respek daarvoor gehad het. En sien dit baie duidelik in die hoëpriester se amp. So as die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het, dan moes hy ook herinner word, dat God heilig is. As hy daarin beweeg het, het hy geweet, hy beweeg nie op gewone grond nie, hy beweeg op 'n heilige terrein. Jy sien, dis ook die eerste ding wat die kind van God moet leer in sy eie lewe, is wanneer hy beweeg op die terrein van die Here, en wanneer hy in gebed gaan na die Here toe, en wanneer hy na die opkoms of die samekoms van die huis van die Here toe gaan, dan beweeg die kind van die Here op heilige terrein. En dit is die eerste ding wat jy leer wanneer jy kyk na die priesterbekleding, dat het baie belangrik is. Ons sien ook die eerste ding wat die kind van die Here moet leer is, in die Nuwe Testament het die pastor byvoorbeeld, vat nou die rol oor, kan ek maar sê, van die hoëpriester in die sin, dat hy die mense na God toe bring, en die boodskap na God toe bring, en daarom sê ek nie dat die pastor of die prediker dieselfde klere of die bekleding moet dra van die hoëpriester nie, maar dat daar wel 'n onderskeid moet wees, is seker so. Ons het in die Nuwe Testament, volgens die Nuwe Testament, word ons, ek en u, word konings en priesters. Ons word konings en priesters in die oë van die Here, en Openbaring, hoofstuk 1 vers 6, sien ons dit baie duidelik. Dat ons in hierdie pos steeds mense voor God opdra is so. Dat ons steeds spreek vir mense, dat ons steeds bid vir mense is so. Ja, die pastor en die prediker staan in 'n soortgelyke amp as die hoëpriester. Maar dan het jy natuurlik die skouerkleed gekry wat die tweede kledingstuk was op die skouerkleed is daai gedeelte. Die tweede kledingstuk van die hoëpriester was en dit is aan mekaar geheg met twee onyxstene. Op die een was die name van 6 van die kinders van Jakob geskryf, die seuns van Jakob, op die ander ene daar sal jy sien, daar sit die onyxstene, daar sit ene en daar sit ene. En hulle het hierdie skouerkleed aan mekaar gehou, en hulle name, die 6 name van Jakob se seuns en die ander 6 was op die ander een gegrafeer, en terwyl die hoëpriester beweeg het, en waar hy beweeg het, het hy die stamme van Israel se name op sy skouers gedra. Dis waar hy die stamme van Israel voortgekom het, is uit Jakob uit. En dis 'n herinnering daaraan. Dink aan jouself as jy die priester is, en jy loop in die allerheiligste, en dan raak jy bewus dat jy dra die name van die seuns van Jakob op jou skouers. Dis maar baie keer ook so in ons eie gebedslewe, wanneer ons gebedslyste bid, en ons gaan in die allerheiligste van die Here in, die name wat ons op ons hart dra, Die name van ons familielede, die name van mense wie ons voor bid, wat vir ons kosbaar is, is die name wat ons gedurig deur herinner moet word aan. Gedurig deur voor die troon van die Here moet dra, waar ons hulle voor die Here moet neersit en bid vir hulle. Vir die probleme, vir die swaar kry, vir alles wat hulle mag deurgaan. So dink jouself in die hoëpriester het 'n baie belangrike taak gehad. Hy het elke keer wanneer hy in die teenwoordigheid van die Here ingegaan het, besef dat hy dra die volk Israel se hele geskiedenis draai eintlik op sy skouers. Hy is die man wat hierdie volk voor die Here moet opdra. 'n Baie belangrike taak wat hy het. En dan was daar natuurlik die borstas van beslissing gewees. Dit was hierdie deel gewees wat hy daar op sy bors gehad het. Die borstas van beslissing, die borstas van beslissing het hy twee dele uit bestaan. Hy kon oopvou na die onderkant toe. In die binnenkant het hy 'n sakkie gehad. Hierdie hele ding as hy oopgevou het, het hy afgehang. Maar hierdie borstas van beslissing was 'n baie belangrike deel van die volk se geskiedenis. Want binne in hierdie borstas in die onderkant het hy in die middel 'n sakkie gehad. Wat ons genoem het die borststukkie. En daai borststukkie binne-in het hy die Urim en die Tumim gehad, dit was die twee stene gewees nou. Daar is nie baie geskrywe in die geskiedkundige boeke nie, en selfs in die Bybel nie baie oor die Urim en die Tumim geskryf nie, maar die Urim en die Tumim was gebruik gewees as twee stene wat hy daar gedra het. En dit was die beslissingsstene, die ja of die nee steen gewees. Nou, baie van die mense sê dat wanneer hulle in 'n oorlog ingegaan het, en die koning moes die hoëpriester raadpleeg oor wat sê God, moet hulle dan nou hierdie ding beklei, hierdie geveg beklei. Dan het die hoëpriester die aangesig van die Here gesoek en dan het hy sy hand in hierdie sakkie gesteek en dan het hy een van die twee stene uitgehaal en watter een hy ook al uitgehaal het, sou of 'n ja-steen wees of 'n nee-steen. Dit sou 'n wit steen of 'n swart steen wees. Die wit steen sou 'n ja wees en die swart steen sou 'n nee wees. Nou dit is wat van die kommentaarskrywers sê, daar is nie baie in die Bybel oor hierdie Urim en Tumim nie, behalwe dat die beslissing bepaal het, die uitslag bepaal het van 'n ja of 'n nee, en dit sê, dit het vir my 'n baie diep geestelike betekenis, want alles wat die volk gedoen het, as hulle oorlog gaan voer het, het hulle die ja of die nee van die Here in die saak gesoek. Wanneer hulle 'n sekere ding aangepak het, dan het hulle die ja of die nee van die Here in hierdie saak gesoek. En daarom is dit so belangrik om as kind van die Here ook te besef, maar wanneer ek iets in my lewe wil doen, moet daar of 'n ja wees of 'n nee wees, want ek is of binne die wil van die Here of buite die wil van die Here. En dit is baie belangrik. Ek kan nie maar maak soos wat ek wil nie, want ek weet die Here sal my begeerte van my hart gee, maar hy gaan 'n maarte in my siel vir my gee baie keer. Ek onthou een keer hoe ek geworstel het oor 'n sekere saak en oordat die Here vir my baie duidelik gesê het dat hy sal my die gee die begeerte van my hart maarte in my siel. En daar het ek berusting gekry en ek onthou dit was ek dink uit Psalm 116 gewees waar die Here my geantwoord het. Maar baie interessant dat hierdie borstas was 'n vierkantige plaatjie gewees met 12 stene wat 12 stene opgeset was. 'n Vierkantige plaat wat 12 stene opgeset was. Daai 12 stene was verskillende kleure gewees en baie van hierdie kleure is vervat in die mure van die nuwe stad Jerusalem in Openbaring hoofstuk 21:22. Baie van daardie kleure is verteenwoordigend aan die nuwe stad Jerusalem. En dit was opgedeel in 4 rye van 3. En die name van die seuns van Jakob was op daardie stene gegraveer gewees. En daar was natuurlik die blou kleed ook gewees. Die blou kleed, dit was daardie blou kleed wat onderaan was, wat die priester ook gedra het, wat onder die skouerkleed gegaan het en hy het van die skouers af afgeloop en hy was mouloos gewees hierdie blou kleed. Jy kan sien hy het nie moue gehad nie. Dit was net 'n oorkleed wat onderaan was. En baie interessant, aan die onderkant van hierdie kleed was daar klokkies gewees. Daar was, as hulle sê, bells en pomegranates, nê? 'n klokkie en 'n granaat, 'n klokkie en 'n granaat, 'n klokkie en 'n granaat. So wanneer die hoofpriester geloop het, dan het hy geklingelingelingeling. Almal het geweet, hier kom die hoofpriester. Almal het geweet, die hoofpriester is in die omtrek. So, jy kon nie iets aangevang het, nie, die hoofpriester sê, uitgevang het. Of jy so, ten minste geweet het, daarin was iemand in die omtrek, nie. So, as die hoofpriester geloop het, het hulle geweet, is hy, hulle het gehoor, is die hoofpriester. En dan was daar ook natuurlijk die rok van linne wat sigbaar was. Daar die rok van linne wat hy heel onderaan gehad het. Hy was uit mouwe gehad. Daar die, was fijn wit linne gewees. Wat hy dan gedraaid, dit was sigbaar gewees. Het het mouwe gehad. En dit het hy onderaan gehad. En dan natuurlijk onder dit het hy die linnebroek aangehad. Exodus 28, wat ons as 'n onderbroek ken. Vir die mans wat nou een bykie verstaan wat het is. So, dit sou die naaktheid van die priester weggesteek het. En dit het 'n diep betekenis ook, dat ons as kinders van die Here in die eendag naak bevind sal word voor die geregtigheid van God nie. Dat ons Christus bekleed sal wees met Christus' geregtigheid in ons eie lewe. En die verskillende klere het 'n besonderse betekenis ook gehad, die klere wat hulle aangetrek het, die hoofpriester. Byvoorbeeld die hemelsblou het gestaan vir die omstandingskrag van die diensnig wat hy moet hê om die werke van die duiwel te verbreek. Die pers het verwys na 'n koninklike majesteit, Jesus wat koning was volgens Matteus. Die skarlakenrooi verwys na die bloed van menslike lyding. Ons sien dit in die evangelie van Lukas wat vir ons praat en sê dat hy die seun van die mens is. En dan natuurlik die fyn dubbeldraad linne, die wit fyn dubbeldraad linne, en daar die wit fyn dubbeldraad linne verwys na Godse geregtigheid. In die evangelie van Johannes, waar Jesus dan voorgestel word as Godse geregtigheid, Godse volmaakte geregtigheid, as die seun van God. Hy word voorgestel as Godse geregtigheid. Dit is net so ietsie rondom die priesterbekleding, en dit wat die priester aangetrek het, en hoe dit Godse teenwoordigheid onder die volk, vir God se teenwoordigheid en sy heiligheid gestaan het onder die volk. So daarom as iemand na die hoofpriester toe gegaan het, moes hy met 'n eerlike hart na die hoofpriester toe gaan. Hy kon nie met 'n onheilige hart na die hoofpriester toe gaan nie. En daarom wanneer 'n mens op die terrein van God beweeg, is dit altyd heilige dinge waarmee ons te doen het. En moet ons waak dat ons harte sal bewaar wanneer ons na die Here toe gaan. Dit bring ons natuurlik by die tweede gedeelte, en dit is die gedeelte van Exodus 32, en dit gaan natuurlik oor Moses, wat daar in Exodus 32 in die teenwoordigheid van God was, en hierdie deel van Moses' ervaring waar hy die kliptablette ontvang het, gaan oor die laaste deel van die 40 dae wat Moses bo op die berg in die teenwoordigheid van God spandeer het. En geliefdes, ek kan nie vir julle beskrywe wat moes Moses beleef het om in die direkte teenwoordigheid van God te wees. Hy het nie God gesien nie, maar hy het sy teenwoordigheid tasbaar ervaar. Die engele het vir Moses die kliptablette gegee met die wet op. En daar het hy die teenwoordigheid van die Here ervaar, die tasbare teenwoordigheid, waarvan die tabernakel spreek in die allerheiligste deel, die Shekinah glory. Die heerlikheid van God het Moses op die berg ervaar. En terwyl Moses in hierdie Shekinah heerlikheid van God was, het hy beleef dat God hom onderbreek. En God vir hom sê, Moses, jy moet afgaan, hastig afgaan, want die volk is besig om verkeerd te handel in my oë. En alles wat die volk op daardie stadium van die Here beleef het in een oomblik verdwyn. Alles, al die belewenisse wat hulle van God gehad het, was asof dit vir hulle niks beteken het nie. Kan 'n mens op 'n punt in jou lewe kom waar jy alles wat jy van die Here beleef het, net eenvoudig oorboord gooi? Dis amper ondenkbaar om te dink dat 'n mens alles net oorboord kan gooi, om te dink jy dryf weg in sonde en jy gee alles wat jy ervaar het en alles wat jy in die lewe beleef het en gesien het van God, in een oomblik gooi jy dit weg oorboord. Jy gee dit oor aan die noodlot, in plaas daarvan dat jy voor die Here sal buig. Dis wat die volk gedoen het. Die volk is onderbesig, by die voet van die berg is hulle besig om 'n kalf te maak, 'n goue kalf aan mekaar te slaan, en hier is net weer een van die dinge, wat ons sien gebeur in baie mense se lewens, wanneer hulle God nie meer beleef nie, dan neig hulle om iets te wil aanbid. Die mens is gebore met 'n ingetoenheid in homself om iets te aanbid. Alle mense op hierdie aarde wil graag iets aanbid. En die mens het hierdie geneigtheid om dit te doen. En dis gewoonlik die wagtye in ons tydperk. Jy onthou toe Moses op die berg gegaan het, was dit vir 40 dae lank 'n wagperiode. Kom ons noem dit 'n geloofsgaping in ons lewe. 'N Tydperk waar ons moet wag, waar die Here nie met ons praat nie, waar die Here nie sigbaar in ons lewe is nie. En baie van u sal vanaand saam met my stem dat daar tydperke in ons lewe is waar die Here nie met ons praat nie. Ek kan vir julle sê, daar gebeur tye waar die Here vir 2 weke, elke week, 3 weke, waar ek niks van die Here hoor nie. Maar dis nie dat die Here se teenwoordigheid nie daar is nie. Dis nie dat die Here van my vergeet het nie. En dit is presies wat die volk hier beleef het. Daar was 'n gaping, 'n geloofsgaping, wat veroorsaak het dat die volk 'n leemte in hulle hart gehad het, wat gevul moes word. Want jy sien, elke mens wat in hierdie lewe loop en beweeg, of hy gered is en of hy ongered is, het 'n leemte in sy hart wat gevul moet word. En jy gaan hom vul met iets. Jy gaan hom vul met iets in die lewe. En die volk het daardie leemte gehad en hulle het dit gevul met 'n afgod. Jy sien, dis presies wat gebeur wanneer God se stem stil raak. En die volk het al die ervarings wat hulle met die Here gehad het. Jy onthou wat het gebeur toe die Here in sy heerlikheid neerdaal op die berg en die berg aan die brand raak. En die Here praat en alles dreun en die volk beleef hierdie geweldige groot ding wat voor hulle afspeel en hulle sien God se heerlikheid, hulle hoor dat God praat uit 'n stem uit van bo uit die berg uit met hulle. En hulle beleef God, dis nie asof hulle nie geweet het God bestaan nie. Hulle beleef God, hulle het geweet God bestaan en in daardie oomblik ervaar hulle alles wat hulle beleef, die grootheid van God. En in een oomblik begaan hulle hierdie swakheid en hulle harte val en hulle aanbid hierdie afgode, hierdie afgod. Jy sien, die probleem is, die ervarings wat hulle met die Here gehad het, het nie hulle hart verander nie. Jy weet, jy kry baie mense wat groot ervarings met die Here het. Hulle kan vir jou vertel van baie mooi getuienisse en baie mooi dinge. Maar hoor wat ek vir jy sê, geliefdes. As God jou hart nie verander nie, sal jy nie verander nie. En ek sien dit in die volk. As hulle hart nie verander was nie, dan sou hulle nie verander nie. Hulle maak vir hulle God om hulle te lei tot in Kanaan. Hulle sê, wat ons het nie God nodig nie. Waar is hierdie man Moses? En waar is hierdie God wat hy sê, ons uit Egipte land uitgelei het? En dis die gevaar van mense wat uit kontak met God gaan. Mense wat kerkloos raak en kerklos raak en in stilte tyd los raak en begin flout in hulle geestelike lewe. En jy kan maar gaan kyk, dis die eerste plek waar jy gaan sien, daar is dinge wat stadig maar seker besig is om in te sluip, wat mense gebruik om hulle lewens te vul. En hoor wat ek vir jou sê, die Satan gaan vir jou genoeg gee om jou lewe mee te vul. Hy gaan vir jou genoeg gee. Daar is baie dinge wat die duivel vir jou kan gee, om jou lewe mee te vul, om jou hart mee te vul, sodat daar die leemte, dat jy weggelok kan word deur die begeerlikheid van jou eie vlees. En dis presies wat die duivel reg gekry het in die harte van hierdie mense. Hy het hulle weggelok, hy het hulle weggetrek. En iewers kan jy maar gaan kyk. Daardie mense kies gewoonlik iets wat die vlees bevredig. Hulle kies iets wat die vlees bevredig. Hoor wat ek vir julle sê. Wanneer jy iets kry om jou hart te vul, geliefdes, is dit gewoonlik iets wat my vlees bevredig. Dit gaan nooit oor die geestelike saak. Dit gaan altyd oor die vlees. Want die vlees stry teen die gees. En hulle staan teenoor mekaar, dat die een nie kan doen wat die ander een wil. Hy moet doen nie. En daarom sal die vlees altyd die oorhand kry. En ons sien dit hier met die volk, hulle verruil God vir 'n afgod. En hier, natuurlik in die area waar Moses van die berg afgekom het, Moses het hier van hierdie kant af van die berg afgekom, en Daar is 'n pyl waar die altaar gebou was, waar Moses se altaar vir God opgerig het, en toe Moses hier bo van die berg afkom, kon hy sekerlik al sien daar waar hulle besig is om 'n goue kalf, 'n altaar te klaar gebou het vir die goue kalf, en die altaar aan mekaar te slaan, en die ding daar neer te sit, en om te aanbid. En hier het 'n dronk danspartij aan die gang, was 'n dronk danspartij aan die gang, die Bybel noem dit, letterlik in die Hebreeus, dit was 'n orgie gewees, dit was 'n dronk, seksuele, buite losbandige partijkie gewees, wat hulle daar gehou het, sê die Bybel. En hulle het hierdie ding, het hulle aanbid, en hulle het dit opgerig, en hulle het gesê, Moses is weg, en ons soek iets anderster in die plek, wat ons kan lei, want Moses was die spreekbuis gewees, en hy is nie meer hier nie. En jy kan nou duidelik sien, daar het Moses afgekom van die berg af, en hier is die area waar die goue kalf aanbid was, waar die altaar opgerig is vir die goue kalf. Daar was die altaar wat Moses gebou het, en Moses kon seker daar in die verte al reeds sien, wat doen hier die mense. En hulle is verskriklike ding wat hulle besig is om aan te vang hieronder, en hulle vasgevang in hierdie geweldige groot sonde. Nou geliefdes, die volk was oorgegee aan twee leiers gewees. Dit was natuurlik Aaron en Hur gewees aan die ander kant. En Aaron het die plig gehad om die volk te lei, terwyl Moses nie daar was nie. En weet jy wat? Aaron sê vir hulle, kom, bring al julle goedjies, al julle goue goedjies wat julle kan kry, maak dit by mekaar en ek sal vir julle 'n kalfie bou. Eindelik beveel hulle vir Aaron. Hulle beveel hom en hulle sê vir hom, bou vir ons 'n kalf. En hulle, dis nie asof hulle hom vra nie. Nou, ons weet nie regtig of hy gesoog het onder die druk nie en of hy bang was vir hulle nie, ons weet nie. Dat hulle hom dalk sou doodmaak of hom dalk sou oorval, maar dis baie duidelik dat Aaron iewester in sy mondering het Aaron 'n swakheid gehad. Want Aaron het gesoog onder die druk of onder die vraag of onder die bevel wat aan hom gestel was. Ek meen, hy was die hoëpriester gewees. Hy was die enige gewees wat eintlik in die teenwoordigheid van God moes staan. Hy was die enige gewees wat God geken het en verstaan het dat God heilig is. En hy is die ene wat sy knie buig voor die volk. Hy is die ene wat 'n people's pleaser word. Hy is die ene wat die guns van die volk wil wen. En sê, kom ons bou vir julle 'n kalf. Hy kan nie opstaan en nee sê nie. En die volk soek hierdie kalf. Hierdie valse God, wat hulle wil vertrou. Hulle soek hom. Hulle begin in die gees. En weet jy waar eindig hulle in die vlees? Hulle eindig in die vlees en baie kinders van die Here doen dieselfde geliefdes. Hulle begin so geestelik. Hulle begin die pad met die Here so stap, en weet jy, iewerster langs die pad, dan buig hulle knieë voor die baals, en dan val hulle in die vlees in terug, in hulle geestelike lewe. Mens kry dit baie onder kinders van die Here. Mense begin geestelik, dan ewe skielik soek, sien jy hoe beweeg hulle weg van, na die vlees toe. Aaron het gesit met dieselfde probleem, hy was geestelik, maar toe hy voor die keuse gestel word, wat doen hy? Hy buig sy knie voor die vlees. Hy buig sy knie voor mense. Die oomblik toe hy moes kies, toe kies hy die vlees. En daar is baie sulke mense, geliefdes. Baie mense wat geestelik sterk staan, en dan ewe skielik, dan sien jy, hoe val hulle in die vlees, wanneer hulle voor die keuse gestel word, oor wat moet hulle doen. Daar die keuse. Aaron het gesoog. En as jy die skrif mooi gaan lees, dan sal jy sien dat die priesterwyding van Aaron eintlik 'n mislukking was. Want later sou die Here 'n nuwe priesterwyding kom opwek. Hy sou Christus se priesterwyding kom opwek. Waarvan ek en jy deel van sou wees in die Nuwe Testament. Aaron roep die mense, hy kollekteer al hierdie goud en hy sê, kom ons maak 'n afgod. Kom ons maak 'n afgod. Jy sien, hulle struikelblok het waar begin. Hulle struikelblok het nie daar begin nie. Hulle struikelblok het in Egipte begin. Kan jy sien? Hulle was uit Egipte uit, maar Egipte was nie uit hulle uit nie. Dis die probleem. Jy sien, jy kan wegbeweeg van sonde af, maar as sonde nie uit jou uit is nie, geliefdes, dan gaan jy daai ding saam met jou sleep. Dit was die probleem. Egypte was hulle struikelblok gewees. En daar moes hulle leer dat hierdie struikelblok het hulle vastgevang. Want hierdie ding het hulle agter hulle aangesleep. Jy sien, Egypte land het hulle agter hulle aangesleep. En dis hoekom wanneer 'n mens in die geestelike lewe verkeer, moet jy nie goed agter jou aansleep nie, nie bagasie hê nie. Want daardie goed gaan jou byt. Daardie goed gaan jou byt iewerster in jou lewe. En Josia sien ons hoe Josia met die volk omdeel en hy vra vir die volk. Hy sê in Josia 24:15: Kies julle dan wie julle wil aanbid. Kies julle met wie julle wil breek. Wil julle nou die God van Israel aanbid of wil julle die gode aanbid wat oor kan die Eufraat is? Later sien ons dat in die volkse geskiedenis hoe die Here hoe Jerobeam, die Here koning Jerobeam opwek en Jerobeam word koning. En Jerobeam val weg. Jerobeam maak twee afgode en die 10 stamme van Israel buig hulle knieë voor hierdie twee afgode. En ons weet wat was die uiteinde daarvan. Dit het hulle tot struikeling gebring. Hulle het hulle knie gebuig en weet jy wat sien ek? Hulle word in ballingskap weggevoer. Die oomblik toe hulle die afgode in hulle lewe nie uitroei nie, toe begin het hulle trane kos, en die volk is in ballingskap weggevoer. En dis presies wat gebeur. Wanneer 'n mens hierdie ding nie afsê nie, en jy breek nie met daardie goed nie, geliefdes, gaan dit vir jou trane voering toe veroorsaak. Wanneer jy goed huisves in jou lewe, wat jy saamsleep, gaan dit jou iewerster in die pad laat struikel. Daardie ding wat jy kan saamsleep, kan enigiets wees. Dit kan 'n verkeerde gesindheid wees teenoor iemand anderster. Hoor wat ek jou sê, dit gaan jou struikel en dit gaan jou laat pootjie iewerster in jou lewe. Vorentoe gaan dit jou geestelik laat struikel. Dit kan enigiets wees, dit kan iets wat wees wat jy koester, iets waaraan jy vashou, iets wat jy terugneig of terug na verlang, waarmee jy heeltemal moes breek. Hulle moes eintlik by Egypte gebreek het met die afgode van Egypte. En toe kom hulle daar by Sinai en toe breek die afgode van Egypte hulle. Dis wat afgode doen. Jy gaan of breek met die afgode of die afgode gaan jou breek. Dis presies wat gebeur in mense se lewens. Verskriklik. Hierdie probleem kom van lank al af, geliefde. Sien jy hoe langer jy betrokke raak en hoe langer jy vasgevang raak in dinge wat vir jou 'n struikelblok in die lewe kan wees, hoe moeiliker is dit om daarvan ontslae te raak. As jy iets in jou hart koester, geliefdes, 'n verlange, 'n begeerte na iets, 'n begeerte na iets, want jy sien alles begin by 'n begeerte, hierdie aanbidding het begin by 'n begeerte om iets te aanbid, 'n lus om iets te aanbid. Ek het so lus om hierdie ding te doen. Ek het so lus om 'n lotto tiket te speel. Of ek het so lus om hierdie ding. Dit begin altyd by 'n begeerlikheid in die hart. Jakobus hoofstuk 1 sê dit vir ons. Dit begin by 'n begeerlikheid. En jy weet, as jy nie breek met daai begeerlikheid nie, iewerster gaan dit jou, soos die Engels sê, entrap. Dit gaan jou vasvang. En jy gaan nie loskom nie, geloof vir my. Daarom moes die volk 'n harde en 'n duur les leer. 'n Baie, baie duur les moes hulle leer, want dit het hulle laat struikel op die einde van die dag. Dit baie, baie moeilik ontslaag geraak. Jare later het die volk Israel eers gebreek met afgodery. Hulle kon dit nie uit hulle systeem uitkry nie. Hulle kon daai ding nie uitgeroei kry uit hulle uit nie. Dit het hulle vasgevang. En daarom moet 'n mens pas op vir hierdie goed, geliefdes. Pas op in jou geestelike lewe vir die goed wat jy saamsleep. Vir die goed waarna jy hinker. Jy weet, 'n mens hinker na goed. Daai hinker kan 'n lelike ding wees. Kan 'n lelike ding wees. Die klippe roep uit. Tot vandag toe as 'n getuienis teen die volk. En herinner ons daaraan hoe gevaarlik dit is om iets met jou saam te sleep. Kan jy dit sien? Die klippe roep uit. Die klippe as getuienis roep uit. Hoe gevaarlik dit is om in jou lewe dinge saam met jou te sleep. En weet jy wat sê hulle? Wat sê die volk toe hulle daar by die afgod staan? Wie wat sê hulle? Kom ons fees vier. Kom ons vier fees tot eer van wie? Van die Here. Kom ons vier fees tot eer van die Here. Jy sien, nou raak die dinge wat vir my 'n lus en 'n begeerte is, ook nie meer so sleg nie. Nou word daai goed heeltemal aanvaarbaar. En dis die probleem waarmee ons sit vandag in die kerk. In die wêreld. Die goed wat vir my 'n lus word, word nou vir my 'n aantreklikheid en dit word vir my aanvaarbaar. En dit is die probleem. En weet jy wat doen hulle? Hulle skep vir hulle self 'n God. Jy sien, jy kan nie vir jouself 'n God skep nie. Jy kan nie iets inbring wat jy dink vir God aanvaarbaar sal wees nie. En dit is wat ek vanoggend ook aangeraak het, is om te sê, ons het nou so ruk terug in woensdag aand het ons in die bid hier hanteer die karaktereienskappe of die attribute van God. Jy weet, dis die heel eerste ding wat jy moet verstaan. As jy daai ding mis in die Bybel, dan gaan jy met afgoderry begin. Hoor wat ek vir jou sê. Want die oomblik, hoor hoe belangrik dit is. Want as ek nie verstaan wie God is nie, as ek nie God ken in sy karakter en sy heiligheid, wat aanvaarbaar vir God is en wat nie aanvaarbaar vir God is nie, hoe hy gebed aanvaar, hoe hy gebed nie aanvaar nie, wat hy wil hê ons moet doen en wat hy nie wil hê ons moet doen nie. Weet jy wat, as ek daai basiese goed van God se attribute nie ken en verstaan nie, weet jy wat gaan gebeur? Presies dit. Ek gaan goed intrek wat ek dink aanvaarbaar is vir God, maar wat nie in die Bybel staan nie. Wie, waarmee is ons besig? Ons is besig met afgoderry. Niks anders dan. Jy is besig om afgoderry te bedryf. Want weet jy wat, dit raak so aanvaarbaar, dat ons sê, nee, God verstaan toch waardeur ek gaan. God weet, jy weet, dit is nie so erg nie, jy weet. En ons laat hierdie ding toe, en ons laat daar die ding toe, en dit gaan lynloot reg in teen God. En die eerste ding wat ons verloor is, ons bring God af na ons vlak toe. Kan jy dit sien? Dis afgoderry in sy hoogste vorm. Jy bring God af op 'n menslike vlak, maar jy kan nie God afbring op daai vlak nie. Want dan verloor jy, die eerste ding wat jy verloor is, die vrees vir God. Dis hoekom ons wêreld lyk soos wat hy lyk, want mense bring God se standaard af op hulle standaard. Hulle sê, dis aanvaarbaar. En nou verloor hulle die vrees vir God. God is net soos ons. Dis precies wat hier gebeur het. Kom ons fees vier, of vier fees. Kom ons fees vier fees, ter wille van die Here, ter ere van die Here. O, geliefdes, hierdie goed is so belangrik. Ons noem het basiese theologie. Wie is God? Wie is Christus? Wie is die Heilige Gees? Wat is die karaktereienskappe van God? Gaan lees daai goed. En jy sal vinnig agterkom, hoe lyk ons wêreld? Dit is presies hier waar die volk gefaal het. Alles het aanvaarbaar geword. En mense is met afgoderry besig, terwyl hulle in kerke sit. Hoor wat ek vir jy sê. Terwyl hulle binne in kerke sit, aanvaar hulle alles. Ah, dit is so sweet, jomenie. Ja, nee, wat is fijn, dit is nie een probleem nie. Die Here sal verstaan. Nee, God verstaan nie, geliefdes. God is heilig. God is in die hemel. Hy verstaan nie die goed nie. God bade nie met die mens oor die goed nie. Hy deel nie sy heiligheid nie. Hy ondermyn ook homself nie, wat sy heiligheid aan betref nie. En daarom moet ons dit verstaan. Want as jy dit nie verstaan nie, as jy hierdie basiese lering van Godse attribute nie verstaan nie, gaan jy doen net wat jy wil. Jy gaan buite die grense leef. Ek is besig met 'n boek in berading wat gaan oor boundaries. It's amazing. Wanneer 'n mens 'n boundary oorsteek, weet jy wat gebeur? Jy skep vrees of jy skep onsekuriteit by 'n mens wanneer jy sy boundaries oorsteek. Wanneer ek jou grense oorsteek, dan skep ek vrees of ek skep onsekuriteit by jou. Jy hoor wat ek jou sê, as jy God se boundaries oortree, geliefdes, dan maak jy God kwaad. Hoor nou wat ek vir jou sê. Jy skep iets wat nie daar was nie. Daarom het God boundaries. Daarom is ons kinders boundaries geleer om te sê, dis die boundary. Dis goed om boundaries te hê. God het boundaries daar gestel, het grense daar gestel, het gesê, dis waar dit eindig. Hierdie kant is jy veilig, daai kant is jy onveilig. En daarom is het so belangrijk wanneer het komt bij opvoeding, bij verhoudings, om binnen grenzen te wees. Jy weet, mense wat sonder grense groot word, is geneig om ander mense te manipuleer. Hulle kry hulle sin in alles. Hulle manipuleer mense en hulle oortree grense. Jy kan maar gaan kyk, hoor ons in die samenleving. Mense kom met plan, hulle wil jou manipuleer. Hulle wil jou druk om iets te doen, hulle wil jou forceer. Hulle kom binnen in jou grensgebied in. En dis waar jy moet opstaan en sê, dis my grense. God het grense gestel, geliefdes. Hy het met 'n doel gestel. Hy het met 'n doel daar gestel. Hy het nie 'n grens gestel omdat hy snaaks is nie. Maar hy het 'n grens daar gestel sodat ons as mens beskerm en veilig kan voel. Ek moet beskerm en veilig kan voel in jou teenwoordigheid. Ek moet beskerm en veilig kan voel wanneer het kom by keuses en besluite. Ek mag nie vir jou keuses en besluite uitoefen nie, want dan oorstep ek my boundaries. Ek oortree my grense. En ek maak jou voel onveilig. Ek maak jou voel buite beheer. Jy voel buite beheer. En dis nie wat God van ons wil hê nie. Dis baie belangrik. Hierdie goed is so belangrik. Wanneer ons kom by hierdie goed, dan sal dalk net eendag praat in 'n diens oor net oor grense. Hoe grense, wanneer 'n mens grense oorskry, wat gebeur? Jy kan nou gaan kyk in die wêreld wanneer mense oorlog maak. Waar gebeur dit wanneer mense oorlog maak? Is wanneer mense grense oorskry. Jy kom in 'n grondgebied waar jy nie hoort nie. Jy oortree by 'n plek waar jy nie hoort nie. En wat gebeur daar? Breek 'n oorlog uit as gevolg daarvan. Daar sien ons natuurlik die nog foto's van die tekeninge van hierdie klippe. Geweldig hoe hierdie goeters homself afspeel. Hulle is besig om goed te bedryf, besig om afgode te bedryf, terwyl Moses afkom hier van die berg af. En hier kom hy af op hierdie geweldige dronk danspartij. En Moses moes by die Here, terwyl hy besig is om af te beweeg, sê die Here, ek gaan hierdie volk verwoes, ek gaan hulle vernietig. Want hulle oortree my grense. Hulle oortree my heiligheid, hulle skaad my heiligheid. Hulle vat my vir een wat 'n afgod is. En Moses pleit by die Here, hy sê, Here, asseblief, moet nie hierdie volk vernietig nie, moet hulle nie uitwis nie. En hy kom en hy herinner God aan sy goedheid, aan sy belofte, wat hy met Abraham, Isaac en in Israel gehad het. En dadelijk toe Moses dit sien, toe het hy geweet, toe hy afkom op hierdie saak wat besig is om te gebeur, toe weet hy, Aaron het ingegee. Aaron het sy knie gebuig, hy is beïnvloed deur die mense. En Moses vra, waarom het jy dit gedoen? En weet jy wat gebeur? Allerhande verskonings wat Aaron kom gee. O, nie allerhande verskonings. Hy het allerhande goeitjies gehad wat hy sê. En dit was wat gebeur het. Hy het allerhande verskonings. Die maklikste verskoning is om te sê, ek kon dit nie help nie, ek kon dit nie vermy nie. En dit klink so bekend. Dit klink so bekend. Ek kan nie help dat dit gebeur het nie. Mense probeer baie keer met God bargain, geliefdes. Baie keer met God bargain. Ag nee, Here, jy weet, ek kon nie help, hierdie ding het gebeur nie, jy ken my hart, en dit was nie aspris gewees nie, is asof God moet verstaan, en God moet verskoon, terwyl hulle hier in hart weet, maar hulle het dit gedoen, en hulle is skuldig, en dis precies wat Aaron doen, ag Here, dis nie so erg nie, sê hy, dis nie so erg nie, Moses, jy verstaan nie, en hy sien nie die grootheid van hierdie saak, die volk mee besig is nie, wat sê hy? Ek vat hierdie goud, sê hy vir Moses, hy sê, ek gooi die goud in die vuur, hy sê nie, ewerskielik toe spring na kalf uit. Dis wat hy sê. Ewerskielik. Hy sê nie vir Moses, ek het die ding aan mekaar geslaan nie. Hy sê, gooi die goed in die vuur. Hy sê nie, ewerskielik toe spring na die kalf uit die vuur uit. Hy sê, ek weet nie wat gebeur het nie. En hy probeer alles toe smeer, geliefdes. Dit klink my so bekend. Wanneer mense in die moeilikheid is, en hoeveel keer het ons nie al gehoor, mense kom in hierdie situasie en, ja, ek kan dit nie help nie, dit het net gebeur. Hierdie ding het so net, en toe ek my kry, toe is dit daar, en toe vat ek aan die vrou, en toe is dit net 'n ding, en of ek speel hierdie kaartjie, of ek doen hierdie ding, en ek kom my nie help nie, dit het net gebeur. Ai, enige liefdes, geweldig, verskriklik. Probeer hierdie ding toesmeer, laat my so dink aan David, toe hy daar by by Nathan, of Nathan by Dawid kom, en die Here stuur vir Nathan na Dawid toe, en Dawid is heel onbewus, en hy denk, nee, maar dit wat hy gedoen het, is nie so erg nie. Nathan moes vir hom sê, jy is die ou wat hierdie man se skaapie geslag het. Jy is die man, jy is die persoon. En geliefdes, ons sien ook dat die volk geniet hulle self, hulle geniet hulle self, en soos die Engelsman sê, they indulge themselves into sin, hulle verlustig hulle in hierdie akeligheid van hierdie sonde, die begeerte van hierdie sonde. Sonde het 'n manier, hoor mooi, sonde het 'n manier om mense te trek, hy is soos een magneet, ek weet nie of jy al gesien het, as jy een magneet vat, een suid en een noordpool, en ons het altyd hierdie groot speakers wat ons gekry het, want ons hulle die magneete afgekap, ek weet nie wie van julle het al hy groot ronde swart magneete, as julle so naal by mekaar bring, as julle so, dit is precies dit wat sonde doen. Sonde het net hierdie manier, hoe meer ek dit doen, hoe lekkerder raak dit, hoe meer trek het my. En hoe meer wil ek daarvan hê, ek wil vir jou sê, dit lei van een ding na volgende ding na volgende ding na volgende ding na volgende ding. En naderhand is dit so groot saak, so groot skrikwekkende besigheid. Hoe meer ek daarvan kry, hoe lekkerder word dit. En ewe skielik het die volk, berou oor dit wat hulle gedoen het. Hierdie naarding van sonde, is berou kom altyd te laat. Mense sê en doen dinge wat hulle later oor spyt is, maar die letsels van daardie goed is daar, geliefdes. En Moses, toe hy hierdie gemors sien, toe gooi hy die kliptafel stik en hy sê, julle kan nie eers die eerste twee van hierdie gebooie nakom nie. Waarvoor wil julle nog die ander agt nakom? En hy vat daar die kliptafels en hy gooi dit stikkend. Hy besef, hierdie volk kan nie eers die wet hou nie, hy is kwaad. Hy vat hierdie kalf en hy maal hom fyn, hy gooi hom fyn en hy kap hom stikkend en hy grind hom fyn, ek weet nie hoe hy dit gedoen nie, maar die Bybel sê, hy het poeier van hom gemaak. En hy het in hulle drink water gegooi, sekerlik, dat hulle kan besef, dat hulle die smaak van hulle eie sonde in hulle mond kan hê. Dat hulle kan besef, wat het hulle gedoen? En wat sien ons, wat gebeur? Die leviete staan op. Die enigste ouens wat opstaan is die leviete. Hulle staan saam met Moses op en hulle sê, ons staan saam met Moses in hierdie saak en almal wat hierdie goeders gedoen het. En hulle wis daardie dag 3000 van hierdie mense wat aanbid het vir die goue kalf, wis hulle uit. En daarom glo ek dat God die leviete gekies het om sy diens te doen. Van daardie dag af sal jy sien, God het hulle in dienswerk ook aangestel. Hulle was die ouens wat die ark gedra het. Hulle was die ouens wat soos die Engels sê, faithful of getrou of regverdig was in die oë van die Here. Hulle was die manne wat dienswerk in die tempel gedoen het. En hulle wis daardie dag 30 of 3000 van daardie mense uit. Iets wat baie interessant is wat ek hier sien, is God gee die wet na 50 dae toe hulle uit Egypte uitgetrek het. Gee God die wet. En die volk struikel oor die wet. Die volk val oor die wet. En laas keer het ons gekyk na dit wat in die ark was, die ark van versoening was. Wat was binne in die kliptafels oor dit wat hulle gestruikel het? Hulle het gestruikel oor die wet. Maar hulle het ook gestruikel oor die staf van Aaron. Die staf van Aaron het gegaan oor die leiding wat God hulle gegee het. Die derde ding waar hulle gestruikel het, was die manna gewees. So hulle struikel oor die staf, hulle struikel oor die brood, of die manna, en hulle struikel oor die wet. Wat is hier die drie goed in die Nuwe Testament? Sê gou vir my. Wat verteenwoordig daar die drie goed in die Nuwe Testament? Jesus het gekom om die wet te vervul, om die leidsman te wees, en die brood van die ewige lewe. Nou, het is die mens struikel hulle oor Jesus. Maar niks anders nie. Hulle struikel oor Jesus. En weet jy hoe baie mense struikel oor Jesus? En elke keer wanneer die hoëpriester en daar in die allerheiligste ingegaan het, het hy die offer gevat, die bloed van die offer, en het op die versoendeksel gesit. En dan het God gekyk na hierdie bloed en het raak gesien. En dit het hom herinner aan die bloed van sy seun. Want die volk het gestruikel oor sy seun. Hy was 'n struikelblok, sê die Nuwe Testament. Hy het 'n hoeksteen geword, maar hy was ook 'n struikelblok vir die Jode. En vir baie mense. 'n Struikelblok. Geweldig. Ons sien ook in die Nuwe Testament, 50 dae nadat die Pasga gehou was, het God die Heilige Gees uitgestort. En wat gebeur? 3000 mense word gered. 3000 mense word gered. In die Ou Testament struikel hulle oor die wet, en in die Nuwe Testament kom die Here en hy stort die Heilige Gees uit. En 3000 word gered. Is dit per toeval? Ek glo nie. Daar's niks in hierdie boek wat per toeval is nie. Daar's soveel kodekse in hierdie boek wat relevant is, wat verband hou met mekaar, dat jy kan amper nie glo as jy begin ingaan in die kodeks van die Bybel, hoeveel goed ooreenstem met mekaar nie. Die wet teenoor die genade. Mense struikel oor die wet. As ek vir jou die wet voorhou, gaan jy skuldig voel en jy gaan struikel. Maar as ek vir jou die genade kom gee, dan lewe jy. Dis die verskil. Ou Testament wet, Nuwe Testament genade. Jy moet 'n balans hê tussen die twee, verseker. Ja. Maar jy kan nie bly by die een nie. Jy moet uitkom by die ander. Jy moet uitkom by die kruis. Jy moet uitkom by genade. Jy moet uitkom by die Heilige Gees. Jy moet uitkom by die lewe van volheid, van oorwinning. Jy moet uitkom by die plek waar God in jou lewe eerste is, waar hy die leidsman is, waar hy die brood van die lewe is, waar hy om gehoorsaam en alles. Dis Nuwe Testament. As jy nie daar uitkom nie, dan het jy iets gemis. Kan jy die twee kante sien? Die wet aan die een kant en die genade aan die ander kant. 'n Evangelie wat nie al twee preek nie, is 'n halwe evangelie. Verdraai die evangelie. Die Jode het altyd vasgesteek by die wet. Hulle kom nooit by die genade uit nie. Paulus sê vir hulle, julle is verkeerd. Julle steek vas hierso, maar julle kom nie daar uit nie. Paulus herhaal dit telke male in die boek van Galasiërs. Hulle wil elke keer teruggaan na die wet toe. Elke keer teruggaan na die wet toe. Elke keer wil hulle straf op hulle self laai. Hulle wil teruggaan na die offers toe. Terwyl Jesus sê, ek het gekom om as offer te sterf. Eenmaal om in te gaan aan die regterhand van die Vader en in te tree vir julle met onuitspreeklike sigtinge. Ek sluit af, geliefdes. Ons kan hieruit leer. Ek het dit nou nie op die skerm gesit vir u nie. Ons kan hieruit leer dat God se waarde, God waarde heg aan die amp wat hy daar gestel het vir ons. Die priesteramp. Hulle moes anders wees as die volk. Hulle was God se verteenwoordigers op die aarde en hulle het mense se belange op die hart gedra. Ons leer ook uit hierdie gedeelte dat ervaringe met God geen lewens verander nie, as mense se harte nie werklik verander nie. Baie mense het ervaringe, maar hulle hart verander nie. As jy vir te lank heel met dinge wat nie toegelaat word in jou lewe, wat jy toelaat in jou lewe, dan word dit vir jou 'n struikelblok. Dit maak dat mense in die gees begin, maar in die vlees eindig. En dan sien ons mense probeer bargain met God, terwyl ons weet, dis 'n vorm van afgodery. Dis 'n vorm van afgodery. Mag die Here vir ons help om werklik waar sin te maak hieruit. Ek dink dit het vir my baie beteken toe ek hierdie goed beginne ontdek en dit raak sien. Dit het vir my 'n dieper betekenis gekry. Net 'n verstaan oor wie God werklik is. En mag ons werklik ervaar wie hy is. Mag ons 'n diep ervaring hê in ons eie hart, in ons eie lewe. Amen. Is daar enigiemand wat iets wil vra? Iemand wat iets wil weet? Iemand wat iets opgetel het, iets gesien het, iets wat duidelik geword het vir hom? Enigiemand? Ek dink baie keer, wat moet God dink? Nou dat hy sy seun gegee het, en hy kyk na die aarde en hy sien presies dieselfde. Wat 'n verskriklikheid. Wat 'n verskriklikheid om die naam en die kruis van Jesus te vertrap. Dis letterlik wat gebeur het by die berg Sinaï. Hulle die naam van God vertrap. hoe word die naam van God nie vertrap nie? Ek sit gisteraand en ek en my vrou sit so 'n bietjie in televisie kyk en so 'n program, oulike program en lyk aan goed en die eerste oomblik daar iets gebeur, toe vloek die vrou die naam van die Here en ek het die televisie net daar afgesit. So ek luister nie verder na hierdie gemors nie. En die verskriklikheid daarvan. Om te dink dat God kyk na die aarde en hy sien hierdie goed. Dat sy naam vertrap word. Dat sy naam geminag word. En dat mense nie om hom omgee nie. Jy weet, mense doen dinge wat aanvaarbaar is. Wat hulle dink aanvaarbaar vir God is. Maar wat nie vir hom aanvaarbaar is nie. Nie volgens sy woord nie. Het sal nooit volgens sy woord aanvaarbaar wees nie. Maar mense doen dit. En waarmee is mense besig? Afgoderij. Niks minder is afgoderij nie. Ag, die Heer ons werklik help. Kom ons sit net so, dan gaan ons saam bid. Hemel Vader, ons sê vir u baie dankie dat u vir ons goed is. Dankie vir u genade, Heere Jesus. Dankie dat u bloed, Heere, ons oordek. En dat ons, Heere, kyk na die wêreld en ons sien 'n wêreld wat stikkend is. Ons sien mense wat hulle lewe verruil vir die gode van hierdie wêreld. Ons sien mense wat deur die vlees weggelok en weggelei word. Ons sien mense wat dinge agter hulle aansleep, bagasie agter hulle aansleep. En daardie goed vang hulle iewerster in hulle lewe. Dit bind hulle. En mense word weggetrek in hulle eie vlees. Dankie dat ons kan leer vanavond uit die woord uit. Ons wil bid, Here, dat U vir ons sal help. Ons oë gefokus sal bly op Jesus, die leidsman en die voleinder van ons geloof. Baie dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat U vir ons leer, Here, uit U woord uit. Help vir ons, Here, om te verstaan wat U bedoel. Dat ons nie 'n struikelblok wees in die koninkryk nie. Dat daar nie vir ons 'n struikelblok sal wees in die dinge van hierdie wêreld nie. Maar dat ons oog op Jesus sal wees. Die leidsman en die voleinder van ons geloof. Dankie dat U vir ons goed is, Here. Ons eer en ons aanbid U. Bid dat U vir hierdie mense seën ook in hierdie week wat voorlê. Dat U vir hulle dra, Here. Dat U vir hulle onderneem. Here, dat U ook, soos U woord sê, deur die Heilige Gees hulle bekragtig en vir hulle vertroos en vir hulle lei. En die besluite wat hulle moet neem, dat U ook in hulle lewens verheerlik mag word. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.